Starptautisko notikumu apskats. Vasili klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Gruzijas Govas pilsētā Tbilisī pirmdien vakarā tūkstošiem cilvēku pulcējās pie parlamenta ākas, kā protestētu pret demokrātijas ierobežošanai vieliešanu nozakšanu. Gruzijas valdošo partija Gruzijas sapens paziņo par vinniešanu pagojušajā nedēļas galā notikušajos parlamenta vieliešanos, taču opozīcija viestēja, ka vieliešana rezultāti tika viltoti, ziņoja Latvijas televīzija. Protesta akcijas daļinīkus uzrunā arī Gruzijas pro-eiropeisko prezidenta Salome Zurabišvili, kas aicino demokrātijas atbalstētojas nozaudēt cerēbu. Ja nozaga jūsu balsus, ir audzien nozagt jūsu nokamēbu, taču nevienam nav tīsēja bitē reikotīs, ja jūs to nepieļausiet, sacīja Zurabišvili. Opozīciju partiju porstāja paziņoši, ka nav uzskatu notikušos vieliešanas par likumīgumu. Tāpēc šī ir atsasacējušies pieejam deputātu mandātus, kas opozīcijai pīsinoktos saskaņā ar oficiālajiem vieliešanu rezultātiem. Saskaņā ar itim rezultātiem Gruzijas sapens sajāma 54% balsu ir vairokuma parlamentā. Opozīcija pieprasa rēkot jaunas parlamenta vieliešanas, ko uzraudzētu starptautiskos institūcijas navas Gruzijas valdībai lojālo Gruzijas centrālo vieliešanu komisiju. Lai gan tuvākajos dienos tiks atsauktas iztikušos sarunas par pamieru Gazas joslā un ķēlnieku atbrīvošanu, cerēbu nav daudz, ka te mums izdosies dabūt būtisku progresu līdz 5. novembrā ASV prezidenta vieliešanam. Tā pirmdien viestēja telekanāls CNN atsaucoties uz Savienoto valstu amatpersonam. ASV, Izraēlis un Kataras vadošie sarunvedēji svādien tiksies Dohā, kab apspriestu centiņus panākt vienošanos, ja tie būs pirmo augsta līmeņa tikšanos vairāk nekā 2 mēnešu laikā. Kā uzskata Savienoto valstu amatpersonas, pēc tam, kad Izraēla nogalino palestīniešu kustības Hamas līderi Jahiju Sinvaru, vajadzēja pamiera centiņu aktivizēšanu. Tomēr privāti daži ASV amatpersonas atzīst, ka Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu, kas ir labi pazīstams ar ASV prezidenta vieliešanam, itū iespējamu ītekmi uz Vašingtonas ārpolitiku, izsekoja leidzītē nūrisē, nogaida ar nopietnu lēmumu pieņemšanu par Gazas konflikta nokamēbu, komēr es nezinu, kas būs jo nokušais partners Vašingtonā. Lānam ar lieliem zaudējumiem, bet krīvējas karaspāks turpinēja virzēties izprīkš dziļok Ukrainas teritorijā. Beidzamu dienu laikā okupātas divējas apdzēvotas vītas Doņeckas apliecīnī viestēja sabiedriskais medijas lsm.lv. Teiks ziņots, ka okupantu kontrolē nunokušas Hirnikas i Bogojavlinkas apdzēvotos vītas. Jamot vērā datu analītikas projektu Deep State kartes datim, Bogojavlinka gan varētu vēl nebūt pilnībā īimta. Mozinkā daļā vēl turpinājās kaujas. Jaunedēļ īpriekš smags uzbrukums turpinājās arī Selidovas apliecīnī Doņeckas apgabalā. Ierēja tur krīvējas spākiem izdevīs pazvirzēties uz priekšu par spēti cīšlēlē Ukraiņu pretestēbē un milzēgajiem krīvējas armijas dzēvo spāka zaudējumiem. Tiek ziņots, ka okupantu karaspāks iems Selidovas pilsātas administrācijas sāku. Okupanti pazavirzējušies uz priekšu arī Pinova Ukrainkas i Šahtarskovas. Kā norod Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, itamā nedēļā Ukraina sagaida no partneriem būtiskus lēmumus, kas varētu uzlabot situāciju frontē. Pasaulē ir spējīga apturēt kara izapliešanos. Tam napītiks ir abstrakcijām, ja vordim ir vajadzīgi konkrēti sūļi. Mēs esam paredzējuši uzsitos sūļus uzvaras plānā. Tas ir tas, kas neatļaut agresoram palikt vēl agresīvokam. Mēs sagaidām lielāku spīdīnī skrīvē un mēs sagaidām lielāku atbalstu Ukrainai, sacīja Zelenskis. Tikam NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirmdien nostropē Ziemeļkorejas karavēru iesaistēšanos Maskavas uzsoktajā karā pret Ukrainu, norodot, ka te ir beistama kara paplašanošana, kas līdzinā par Krīvijas diktatora daugušo izmisumu. Pēc tikšanās ar Dienvidkorejas izlaukdienestu postojumu Rīte paziņo, ka var apstiprinot Ziemeļkorejišu vīnēbu nosūtēšanas Krīvijas Kurskas apliecīni. Ukrainas armija kopš augusta īgojas Kurskas apgabalā, kur kontrolē vairākus simtus kvadrātkilometru Krīvejas teritorijas. Viscīšākā militārā sadarbībā starp Krīveju Ziemeļkoreju ir draudi gan Indijas kluso okeāna reģiona, gan Eiroatlantiskajai drošībai norodē alianses ģenerālsekretārs. Rītā arī paviestie, ka Krīvejā kopš atkārtoto iebrukuma sokuma Ukrainā 2022. Gada februārī zaudējusi vairāk nekā 600 tūkstoši kritušo ievainoto. I Kremļa svara nevar turpinot kara darbību bez ārvalstu palīdzības. Ziemeļkorejas īroču pīgodis Krīvejā mārumas miljardus dolāru. Tā pirmdien paziņo Frīdriha Naumanda fonds. Bet mūsu kaimiņos Lietuvā būs jauna valdība. Tas palika zināms pēc sādien notikušos saimas vēlēšanu otros kortis, kurumā pūlīcinoši vinnā sociāldemokrātu partija. Sociāldemokrāti jau ir sokuši sarunas par koalīcijas izveidi ar vēl diviem politiskajiem spākiem, bet pagaidam nav skaidrs, vai par nokušo valdības vadēto paliks sociāldemokrātu līdere Vilija Blinkevičūte. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.